Eta esan bezala, batozen minutuetan oporrak bakean programari buruz hitz egingo dugu eta ez bakarrik, Mendebaldeko Sahara, gogoratuko dugu Espainiako 43. Probintzia izan zena, 1965ean, Espainiako Maroko, Espainiak Marokoren atzaparretan, abandonatu zuen ez geroztik, Algeriak Tindufeko basamortuan erbesteratzea onartu zituen 165.000 Saharauik bizirauten butela gaur egun, ia mende erdi, bete duen krisiaren ondoren, uda honetan beste behin ere, eta aspaldik urtetan bezala, oporrak bakean programa antolatu baitute, Euskal Herriera 300 aur ekartzeko helburuarekin. Nola nahi ere, gogoratuko dugu erbestean, basamortuan, euren herrialdeko udalerriaren izen homonimoa duten wilaya edo akanpalekuetan aurkitzen direla, esan bezala, Marokok eraikitako ehunka kilometroko lotxaren hesia alde batean dutela, Algeria bestean, basamortuaren erdi-erdian. Nazioarteko laguntza, humanitarioaren dependentzia osoa dute, Saharauiek haien elikadura bermatzeko, eta tamalez, inoiz izan duten egoerarik larrienetakoa dute orain. Berehala bilduko bitugu xetasun guztiak, errefuxiatu akanpalekuetan, aurten bertan egon den bidasotar baten eskutik, baina aurretik, berri pozgarriak ere bitugu emateko, haren eskutik ere, Junkal Bauza de Apodaca, Tadamon Lekarteko kidea baitugu gurean hemen, gaurkoan, egunon,
Egunon,
egunon, berri pozgarriak, ere esan bezala, oporra bakean programa, ez dakit, suspertzea lortu delako, ez? Eta da buen elkartetik, ez dakit Euskal Herri maila, baina gure eskualdean bederen, bai.
Bai, hori da, zorionez aurten Tadamuneko eskualdera, bidaso aldera, badatoz 14 aur, iaz bizpairu izan duziran eta aurten ja 14, oza, ez genuen niñoiz pentsatuko urte bakarrian olako goraka da ongo zanikan, eta Gipuzkoa osora 76 aur datoz.
Ongi da, pandemia gelditu zuena, ez, esan dezakegu herriaren elkartasuna berreskuratu duela, ez?
Hori da, batean, bai, hori da.
Bada kontzientzia, gainera, hemen bidasoaldean berezikiz egin oiden urteroko elikadura edo elikagaien bilketa kanpainak ematen bituen datuak agerian uzten dute hori.
Bai, hori da, bai, elikagai karabanak ere bai, pues erakusten du, ez? Herriak ez duela ahazten Saharako egoera eta ezin degula ahaztu, ez? Komunikabideek ahazten duten bitartean, guk herritarrok beraiengatik zerbait imarko dugu ere.
Aurten uste dut, udako besarkada bat lelopean egiten dela, ez? Oporrak bakean kanpaina. Esan bezala, Irunen eta Hondarribian izan duen erantzuna pozik egoteko modukoa da, eta behar bada, are gehiago efektu multiplikatzaia izan dezakelako, ez? Hainbat familia baldin badaude, beraien artean saretzeko aukera emango duelako uda hontan antolaketa desberdina izango da.
Hori da, espero deguna ere, bisibilizazio lan oso on bat da, inbeste aurre tortzea, inbeste familia kaletikan ibiltzea hor Sahararekin, bai bidaso alderako, baita Gipuzkoa eta Euskadiko beste lurraldetarako ere, ez?
Ongi da. Alere, guratuko dugu, duela 10 urteko edo kopuruak, ez? Desente da, baina ez aski.
Hori da, bai. Gutxinaka goazen urtetik urtera goraka iten.
Ongi da. Aipatu Tadamun elkarteko kidea zarela, baina aipatu barra du harrera familia ere.
Bai.
Zarela, ez dakit nolakoa da, alako aur bat etxean hartzea.
Beiranik 2017an egiten dut harrera familia, lantxo hau, ez da lana da, disfrutatzekoa. Eta eske pasada bat da, ia da, aur horren txiki bat ekartze dezula zure etxera, ez dakina zure hizkuntza, ez duna mundua zuk bezala bizi, ez ditula zure privilegioak, eta alere zenbat dakan zuri irakasteko, ze momentu pasatze dituzun, ze gauza ikusi eta ikasi egiten dituzun, eske pasada bat da, ez? Eta beraientzako ere oso onuragarria da, gaur egun dakaten egoerarekin, pues hemen oporraldi batzuk pasa alizatea, ez? Alde batetikan badute elikadura eskasia, bestetik ur eskasia, mugako temperaturak, eta horretaz gain, mediku asistentzia ere eukializatea bere bizikoa da beraientzat. Astu gabe ere, 2020-tikan, gerra berpiztu zenetik ere, badutela horrek baduela bere gehigarria, ez, euren egoeran.
Bai, berela aipatzen dugu, zein baldintza larrietan aurkitzen direnan, berela, hori bai, esan bezala aurten gaur berri on hori aipatzeko gomidatu zaitu, antxeteratera oporrak bakean ba, berriz ere, suspertu egin dela, baina beste realitate hori arazimarratu nahian, aipatzen zuen lehen, komunikabide askotan ez dela aipatzen, Espainiar Estatuan badirudi gaia, ez dakit ba, lotxa historikoa izanagatik edo, betatu haute dagoen, mendebaldeko Sahararen egoeraz mintzatzea, eta nazioarteko konfliktuan hitzek, ba, portadak betetzen bituzten bitartean, egia da errefuxiatu saharauiek tragedia humanitario baten atarian aurkitzen direla, ez egoera larrian premia gorrian une honetan.
Bai, hori da, azken finean aipatzen dena ez da existitzen, ez? Eta azkenean nik uste Espainiako gobernuak hori nahi duela estaldu, aipatzen estan bitartean ez da existitzen eta ere bai zuei eskerrak, ba badugula aukera bozgorailu bezala, ez? Saharan herrian mezua munduari helarazteko, ez?
Euskal Herria datozen aurroien Atxon Amonek, Espainiar nortasun agiria zuten, ez? Askok,
bai, segurazki. Bai.
Bitxia da, ez? Aurra hauek, ba, orain, ez dakit, apatridak ote diren, edo zein egoeratan aurkitzen diren, bai. Baina errefuxatu akampalekoak besterik ez dituztela ezagutu.
Hori
mundura
da.
Sortu zirenetik.
Hori da, azkenian beraiek akampaleko hauetan jaio ziren, Argeliako La Jamada izeneko lurreremu batian, lurreremu hau gogorarazi dezagun pentsatzen zala Sahararrak bertaratu aurretikan ezintzuela gizakirik biziraun, eta beraiek ia 50 urte daramazkitela bertan bizitzen. Eta hau da aurroek ezagutzen duten lurreremu bakarra, baina beraiek ere oso kontziente dira, hori ez dala bere lurraldia, eta beraiek egunen batean ezagutuko dutela beraien herrialdea, eta ilusio horrekin bizi dira, ez?
Izan ere, aipatu ditut wilaiak edo akampalekuak, akampaleku hoien izenak, mendebaldeko Saharako haien ba, eskualde edo udalerriaren izen homonimoa dute.
Hori da, mantendu hori egiten da? Dira, bai.
Bai. Aipatu dugun elikadura eskasa dela eta, esan baiteke, ba, uda honetan inoiz, baino behar haundiagorekin datozela?
Bai.
Aurra hueko porra bakean programa honi bai. Esker gurera.
Hori da, egia da 2020tik berakada handia izan zala pues elikadura gaian inguruan, egia da kanpalekuetan biziraun egiten dutela laguntza humanitarioari esker, ez? Azkenean basamortu latz batean bizita ez dago autogestiorako aukerarik, beraz COVID-ak eta Ukrainiako gerrak ere bi faktori hoien eraginez egondako prezio igoeragatik eta laguntza humanitarioa ere jetxi egintzan eta horrekin janari urritasuna, ez? Orduan, ba, gaur egun egoera nahiko latza da eta egia da beraiek, bueno, Sahararre jasotzen dituztela kanpalekuetan elikagai saskiak eta gaur egun 130 batean gutxitu egindala jasotzen duten elikagai kopuru hori, ez?
Bai, askilarria, irakurri dudanagatik gobernuz kanpoko erakunde ohartarazi dute gainera, ez dakit biltegiak aski utzi daudela. Eta ez dutela asko irango, ez?
Hori da, ematen duenez, horrela jarraitu ezkero, ekainerako ja bukatu egingo dira existentziak, eta ez dituzte ukiko elikagai nahikoak bertako aur eta helduak elikatzeko.
Aipatzen zuten, anemiak, osasun arazoak ugaritzen ari direla, eta ez dakit aurren erdiak edo, azken batean ez dakit desnutrizio goera larria, baina gutxienez bidean bai direla, ez?
Bai, hori da, aipatzen zuten, 5 urte baino gutxiagoko aurren erdiak desnutrizio egoera pairatzen dutela, ez? Eta aurdun dauden emakumeei dagokienez, uneko ahundi batean ere anemia kasu asko daude. Azkenean komentatzen dutena da, irutik aur bakarrak dakala garapen osasuntxu batekin aurrera egiteko aukera elikagai urritasunagatik.
Bai, egoera hau iraultzeko, ba, laguntza humanitarioa emendatu beharko litzake, uste dute 18 milioi € bideratzen zirela munduko elikadura programaren bitartez 2020an, karo, aipatu duzu lehen inflazioa, ez?
Bai, hori da.
Etxe guzietan sufritu duguna, han ere horren biktima dira, diru kopuru berarekin orain ez da heltzen horretarako, ez?
Hori da, kontua azkenean, lehen aipatutako bi faktoren gatik, COVID-19 eta Ukrainiako gerra delaz geroztik, horrek ekarri zuen prezioen inflazioek, ba, ez dute albidetzen Saharar herriaren sustengua, ez?
Gero, aipatu garra dugu, basamortua dela, aipatzen zenuenan, ba, uste zela, ezintzela bizi, han ekoizpenik ez dute, edo oso urria, ez?
Hori da. Ia da ere bai, bazkenean basamortu latza danez geroztik urik ez dagoela, ururritasuna handia dago, gainera atera diren datuen artean esaten dute emergentzia kasu batean 22-25 litro gutxi gora bera behar direla pertsonako eguneko eta Sahararrek jasotzen dituzte 17 litro eguneko pertsonako. Hau oso gutxi da bizirauteko.
Likadura eta ura. Azken batean ba, urrea dela, ez? Urre likidoan.
Hori da.
Ura, hain justu ba, porra bakean programarekin etortzen diren aurrak ba, gehien harritzen dituen gazoletako bat hori da, ez? Honera etorri, iturri ireki eta ura, ez dakit, ba, mugari gabe edo, ez? Ateratzen dela, ez da?
Edo itxasora jun bai. Eta itxasoan bainatu lehenengo aldiz, bai. Bai.
Ongi da, ba, hori da, hain justu ba, une honetan dagoen egoera, aipatu beharra dugu, zu, eta damon elkarteko kide bezala ere, han egon zarela, ba, negu da berri hasiera ontan, ez da? Bai, aipatu dugun Euskal Elikagaien karabana ere, ba, bertara heltzen zela segurtatzeko. Uste dut Gipuzkoan 400 tona elikagai bildu zirela, oker ez banaiz, horietatik 10 Irun Hondarribian, zuk egin duzu bide guztia, baina bitxia badare horren berri otsailan eman genuen.
Bai, hori da.
Hemen irratian, eta lehen esan didazu, ona sartu baino lehen, joan den astean iritsi dela?
Bai, hori da. Gu elikagai karabanakin, bueno, dana prestatzen beti irailaldera hasten gera, lan handia dalako ba, prozesu osoa zerotik egitea, eta gero otsailaldean beti aurkeztu egiten dugu, otsaila bukaera martxoa hasieran abiatu iten gera Euskal Herritik Alicanteraino normalian, eta bertan kamioiak usten ditugu beste Saharar erakunde batek hartu eta kanpamentuetaraino eramateko, ez? Baina urtetik urtera gauzak zailago jartzen ari dizkigute, eta itxasontzian zai egondu dira kamioiak bertan, ba bi hilabete ia, bez, bi hilabete hori da, eta igandean iritsi ziren kanpamentuetara elikagaiak.
Orain behar handia dutela, ondo eskertuko dute.
Bai, bai.
Hori hori guztia, ba, biltegi horiek pixkat, ez egoera hori pixkat arintzeko, esan beharra dugu, ba, esan bezala, han egon zarela, hortaz gainere beste arrazoi batzuengatik, uste dut, ez da gitzen olako egoera topatu duzun.
Bueno, ba, egia da, nijun naiz, nire familia bisitan eta, bueno, Tadamuneko beste proiektu batzuk bisitatzera. Eta egia da, urtetik urtera, bueno, urtero juten naiz, ez? Eta nabaritu egiten da, zenolako berakada ematen ari duten, ba, hango gaztek batez ere, ez? Ilusioa galtzen ari dutela, ez daukatela lanik, ez daukatela zereginik, batzuk bai ikasteko aukera eta gogoa badute, baina azkenean kanpamentuetan etorkizunik ez dago, ez? Kotxeak konpondu garbitu edo irakaslea izatea zaratago, ez dago lako etorkizun oparorik, ez? Ere bai elikagai eskasiak, ba eragin nabariak eukitzen ari ditu aurrengan, nik adibidez nire familiarengan bai ikusten ditudala aurrak, ba, ez direla horren beste hazi beharko lirateken horren beste azten ari, argaltxo geratzen ari direla, ba hori, asko nabaritzen da, azken finean, ere bai etxeen egoera nola dagoen, dauden puntako temperaturekin, lehen aipatutako puntako temperaturekin, beraiek klimak deitzen diote, zera.
Bai, aire egokitua.
Bai, aire egokitua ere, beharra handia dute aire egokituarena, eta eske puntako temperaturekin dana puskatzen ari zaie, frigorifikoak dana, azkenean, osea, lehen mailako beharrak ez dituzte asetuta, eta geroz eta okerro daudean.
Mugako egoera bat, muturrekoa, bai. Hori da, hain justu ba bizibutena. Zentzu honetan, nola konpondu edo bideratu da daiteke hau, aipatu dugu len, bueno, ba, Espainiar estatuak nolabait ere, ba, ez ikusiarena egiten duela, naiz eta, bueno, ba, ardura historiko osoa duen, agerikoa da, Marokok duen jarrera, esan gabe doa, baina nazioarte mailan aipatu beharra dugu, ba, nazio batuen erakundeak ere, aitortua diola, Mendebaldeko Saharari, ez, ba, erreferendum ba, eskubidea, agerikoa dela, ba, ez dela prozesu historikoa behar bezala eta legez eman.
Bai, bai, hori da, eta argi dago azkenean hau arazo politiko bat dala, eta gure eskutatik eskapo egiten duen zerbait izan daitekela, bion azkenean ezin dugu ahaztu Sahara Rekordara maskitela 50 urte, beraiekin gu ezpa gaude zein egongo da, ez? Osa, zeinek lagunduko du herri hori, herriak berak espadu laguntzen.
Aurrekoan, gai honi buruz, hain justu Oporrak Bakean programarekin, Miren Olaskoagarekin hitz egin genuen, kanpainaren berri emateko, eta aipatzen zuen, beste abantailetako bat aurra huentzat, Oporrak Bakean ekin etorri, hemen euskara ere, baina gaztelera, ere bai ikasteko aukera dutela, haien bigarren hizkuntza baita, ez, azken batean, baina bitxia bada ere, jakin izan duen, Saharaui askok eta askok, uste dut, 20.000 arte, Kuban ikasi izan dutela, gaztelera eta ikasi ahal izan dutela Espainiar estatuan baino.
Bai.
Harrigarria da hori.
Bai, harrigarria da, bai, egia da. Azkenean beraiek madrasetan, eskoletan gaztelera ikasten dute ba, 8-9 urte dituztenetik. Eta gero Oporrak Bakean programak ere ba, onura asko dituen hortan, Gaztelera ikasteko onura ere badu, ez? Gero ba beraien aukerak handitu alizateko, Kubara joan alizateko ikastera eta bar eta azkenean ba etorkizun baten bila era erresago batean ibili alizateko, ez?
Ongi da. Eta Marokokin posatzen duen frankofono, ez? Horri aurre egiteko ere, ez? Azken batean arro daudela, ez? Gaztelera jakina alizatea eta euren historiaz.
Bai.
Hori nabarmendu beharra dago. Ba, egoera hori da, han une honetan, baina esan bezala, ba, zorionez, 76 Gipuzkoan, aipatu duzu?
76 Gipuzkoan, eta Euskadin 189.
189, ongi da. Eta amalau, horietatik amalau, ba, Irun eta Hondarribira etorriko birela, ba, batozen hilabete bukaerarako, edo, bueno, ez, edo ustaia hasiera, bueno, bate daki ez, janaria heltzeko bilabeteko berantarekin heldua da, aurrak etortzeko ere, ez dago Tadamunen esku.
Ez dago Tadamunen esku, ez da Oporrak Bakean koordinatzen duten pertsonen esku, azken finean gu ba, beraien zai egongo gera hemen, eta iristen direnean oso ongi etorriak izango dire.
Ongi da, ba, deialdi egin alola nahi ere, ba, edozein laguntza deialdi egiten dela, jendea jakin dezan, zein den egoera, han hain justu, eta urrengo urtean, aipatu duzu, ba, iraian ere hasiko zaretela, urrengo urteko elikagaien Euskal Karabana antolatzen,
hori da.
Eta jendea di ibiltzea eta informazioa nahi duena ba bilatu bezala, ze esan bezala komunikabide gehienetan hau ez da existitzen.
Hori da, hori da ez da existitzen. Baina bueno, espero dezagun datorren urtean ja gu junalizatea Oporrak pasatzera Mendebaldeko Saharara gure familiekin, beraien hondartza eta janari goxioaz disfrutatzera.
Ze aipatu duzu zuen zure familiarengana. Joateko aukera izan duzula, beraz.
Nahi.
Aurrak badatoz, baina gero bada urte osoan zehar harreman bat.
Bai, noski, noski.
Eta ez dakit nolako harremanak sortzen dira hor?
Jo, azkenean niretzako, osea, bueno, eta nire familia guztiantzako, da, ba, familia unditu egindala bat batian, ez? Osea, nire gurasoek seme gehiago dituzte, nik anai gehiago ditut, eta nire amonak ba, biloba gehiago, ez? Azkenean, osea, guretzako horrelako naturaltasunez sortu izan dana, dana oso ongi juntzan eta urtetik urtera ba mantendu iten dugu, ez azkenean lehen aldiz 10 urteko aur batek harri genun eta igandian bere urte betetzea izango da eta 17 beteko ditu. Osea, eta urte guzti hauetan zehar ba gure harremana mantendu in dugu eta niretzako benetako anai bat da, ez?
Ongi da. Ba, animatu ez dena aurten, helduen urtean animatu dadila, esan bezala ba 14, aurre etorriko birela gure eskualdera ilabete bukaerarako, bueno, uda hontarako eta horren berri ere emango dugu hemen Antxeta Irratian, Junkal Bauza, de Apodaca Eskermilla, benetan gure
eskerrik asko zuei.
Eta urren arte.
Bai, aio.